Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Хәзер безнең студиябездә Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары, Россияның спорт стасы, бик күп көрәшләрне аркасына салган спортчы Хәлил Хәмит улы Шәйхетдинов. Хәйрле иртә.
Хәйрле иртә, мөхтәрәм Рәзин абый, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Хәлил әфәнде, без бүген спорт, республикабызда спортка булган игътибар, гомумән, спортчыларыбыз турында сөйләшербез. Әмма әле шушы көннәрдә генә төгәлләнгән Казанда Россиядә беренче тапкыр махсус Олимпия уеннары турында сөйләүдән башласак.
Дөрестән дә Казан шәһәре беренче тапкыр махсус бердәм Олимпия уеннарын кабул итте. Анда безнең 2557 кеше катнашты. Бу ярышлар безнең 21 январда башланып, 25 январда бетте. Анда аның спортчылар, атлетлар дип атала инде, 1517 атлет катнашты. Аннан соң команда җитәкчеләре 637 кеше, 400-дән артык безнең аларны оештырып йөрүчеләр булды. Бик матур, күләмле, кызыклы узды. Анда төрле министрлыклар катнашты. Менә бу инде безнең инвалидлар арасында булгач, бигрәк тә зур җаваплылык төште безнең сәламәтлек саклау министрлыгында. Но аның җитәкчесе Ноил улы Марат Садыков бик зур хезмәт куйды. Кызганычка каршы менә ул кичә вафат булды. Менә бүген аны искә алып аның хатыны Динара Илгизар кызын балаларының семьясының якыннарын кайгыларын уртаклашабыз. Бүген аны инде озатабыз. Сәгать 10-нарда аның бүген озату
Чарасы
булачак. Билгеле, зур хезмәт, чөнки аны оештыру катлаулы, әмма ләкин бик матур итеп оештырып чыга алдык. Бик зур канәгать калдылар килгән һәрбер спортчылар, килгән җитәкчеләр, делегацияләр. Анда инде безнең Белоруссиядән дә спортчылар катнашты, 59 кеше. Аннан соң инде Россиянең бөтен төбәкләреннән дә катнаштылар. Рәзин абый, анда бүгенге көндә медаль алу гына түгел, ә менә бу шушы юнәлештә булган безнең инвалид балаларыбызны, егетләрне, ирләрне шушы спорт төрләренә чакырып, аларның сәламәтлеген ныгыту, аларны менә кеше белән аралаштыру, алар бердә бездән читләшкән түгел, ә без бердән булыкны тагын да ныгытты, көчәндерде. Мин шуңа күрә аның нәтиҗәсе бүгенге көндә ниндидер медальләр алу түгел, ә менә шушы чараны үткәреп, халыкны берләштерү, шушы юнәлештә булган инвалид балаларыбызга ярдәм итү, аларның киләчәктә спорт төрләренә җәлеп итү юнәлешендә оештырылган бәйрәм иде бу чара иде.
Һәм инде әлбәттә, менә Хәлил әфәнде, сау сәламәт кешеләр ул инвалид кешеләргә игътибар итмичә, үзләренең сәламәтлеген кадерен белмичә, көннәрен телевизор каршында, кулларында телефон тотып үткәрәләр. Менә шушы уеннар, спорт уеннары, ул сау сәламәт кешеләргә гыйбрәт алу өчен дә кирәк дип әйтергә кирәктер.
Мин дә сокланып тордым. Нинди ихтиярлы, көчле егетләр, кызлар безнең. Менә монда ярышта катнашулар. Анда безнең 18 спорт төрендә үткәрелде ул. 14 спорт объектында. Менә бу дөрестән дә һәр бер кешегә үрнәк. Бір қашында сынмасқа, сығылмасқа, өзіңі тұрмышта, өзіңнің үліңі табарға. Әміне мұнда енді спорт бік ердәм ете. Мұнда біздің енді жиде қышқы түрлерінден, 11 жәйгі түрлерден болды. Әйтегенде бадминтон, баскетбол, таудашу, сноуборд, дзюдо, жеңіл атлетика, шаңғы ярышлары, үстел теннисі, езу, волейбол, мына андары бию ярыштары өткәрелде. Анда инде безнең бигрәк тә инде актив катнашты. Менә безнең Россия җыелма командасында 90 Россия көтүбекләре арасында менә безнең 95 спортчыбыз катнашты. Әйтик, безнең Минзәлә районыннан, Мамадыш районыннан, Менделеевский районыннан, Зиандольскийдан, Ярчалы шәһәреннән, Нижнекамский, Казан шәһәреннән. Менә алар инде безнең 21 алтын медаль, 19 көмеш, 17 бакыр медаль алу бәхетенә ирештеләр. Әмма ләкин монда медальләр саны түгел, ә катнашып үзеңне үзең җиңү һәм менә шушындай көчле ихтиярлы булуы сөендерде, шатландырды. Менә аның шунсы бәхетле, шунсы сөендерә. Монда кайсы районнар әйтелмәде, менә бу районнарга инде безнең киләчәктә бу юнәлешкә игътибар бирергә һәм менә бу шушы алга киткән районнар кебек районнарда шушы эшләрне башкарырга дигән менә мөмкинлек тә бар әле, бу игътибар да барга тиеш.
Мин инде тыңлаучыларга әйтеп үтем, турдан-туры эфирдә эшләгәнлектән аларның сезгә сорау бирү мөмкинлеге бар. Безнең студиядә 555-55-13 телефоннары эшли. Продюсерыбыз Фәнис Мөхәммәтов ул сорауларны безгә ирештерер. Менә без тапшырулар үткәргән чакта кайвакытта әти-әниләр мөрәҗәгатьләр инде. Менә безнең балабыз фәлән түгәрәккә йөргәтли, фәлән түгәрәккә йөргәтли, бездә спорт өчен нинди шартлар тудырылган дип. Әле шушы көннәрдә генә спорт министрлыгының еллык эшенә нәтиҗә ясалды, коллегия утырышы булды, шулай бит. Шуңа күрә бездә тудырылган чаралар. Без ай сайын, атна сайын диярлек әйтеп торабыз. Менә фәлән төбәктә фәлән объект файдалануга тапшырылды. Безнең республикада спортка һәм спорт объектлары булдыруга зур игътибар бирелә бит.
Әзен абый дөрестән дә инде безнең республика спорт кылмары төзү, аларны җиткерү, аларны тиешле шартларда тоту буенча Россиядә иң алга киткән регионнарның берсе. Без рәхмәтле менә безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннехановка, хөкүмәтебезгә, дәүләтебезгә менә бу көндә спортка шул кадәр игътибар һәм ярдәм. Әйтәсем килә, менә соңгы елда гына да без менә 197 спорт кылмасын төзеп, аларны башкаруга тапшырдык. Бу көндә 11651 безнең спорт кылмасы бар. 2022 елда гына да менә шул спорт кылмарын төзү өчен 4 миллиардтан артык акча тулды. Безнең махсус программа бар. Менә спорт кырымларын ремонтлау буенча, аларны тиешле дәрәҗәгә җиткерү буенча. Без менә хәзер соңгы елларда инде төзи башладык ябык футбол манежлары. Менә инде безнең 21 ул булачак. Бүген көндә менә яңадан узган елдыгына 6 менә шундый футбол манежы төзедек. 3 универсаль спорт площадкасы, бер шаңгы базасы төзедек. Тагын менә быелгы елда безнең шундый ук 4 футбол манежы төзергә планлаштырыла. 4 универсаль спорт площадкалары менә. Аннан соң инде әле без узган елны бер боз сарае төзедек Алексеевский районында. 6 ГТО нормалары тапшыра торган спорт площадкасы, спорт кылмалары, спорт объектларына безнең спорт җиһазлары бик күләмдә алынды. Булар барсыз да инде шул спортны үстәргә, әйтәргә дигән. Кичкенә генә менә Тиләче районында да безнең анда 6 мең халык яши, үзәгендә районда 13 мең. Шушы Тиләче районында да безнең менә йөзү бассейны бар, боз сарае бар, универсал площадка, артык футбол, ачык футбол площадкалары бар. Мондый менә бәхеткә әле кайчан ирешә, кайчан уяр. Бу барсыз да булар инде авылларыбызда да, кичкенә генә авылларда да, район үзәкләрендә дә яшьләребезне физкультура спортка тартырга халык инде зарланмасын өчен, халыкка менә безнең малаем нишәп бүтән шәһәрләрдә кебек спорт төрләре белән шөгыльләнә алмыйлар дип әйтмәсен өчен менә шундый шартлар тудырыла бүген безнең президентыбыз, хөкүмәтебез ярдәме белән. Билгеле инде безнең бүгенге көндә 161 спорт мәктәбе эшләп килә. 136 спорт төрләре менә безнең шөгыльләнергә була республикада. Спорт мәктәпләрендә алга киткән 64 спорт төре. Бүген һәрбер әти-әни буласын бүген спорт мәктәбенә язала һәм шөгыльләнә ала. Анда инде күп балалы семьяларга мөмкинлекләре, чаралары түли алмаган балаларга анда ташламалар безнең каралган. Бүгенге көндә безнең спорт мәктәпләрендә ниндидер медальләргә генә ирешү түгел, ә балаларыбызны менә шушы спорт кырымларына китереп, һәр даим шөгыльләндерү менә безнең максаты тора. Без әлегә әйтәдек, без үскән вакытта масса күлемнән олимпия чемпионна дип. Бу мөмкәдә безнең әле кагыйда үзгәрмәгән, күбрәк масса күлем спортны җәелдерү, инде сәләтле балаларга менә безнең Казанда олимпия резервы училищесе бар, шунда чакырып, аннан соң монда Поволжье университеты бар, шунда балаларны шунда спорт үзләренең спорт төрләре белән шөгыльләндереп, инде дөнья беренчелекләрендә олимпия уеннарына әзерләргә хыялларыбыз һәм бу эшләрне һәр даим системалы рәвештә алып барабыз дип әйтәсем килә.
Без инде Татарстан спорт республикасы дибез, һәм инде сез менә Татарстан республикасы президенты Рөстәм Нургали Миңнехановны телгә алдыгыз. Ул үзе дә дөнья күләм танылган спортчы бит. Һәм әлбәттә спортчыларыбызның казанышларын ул игътибар үзәгеннән читтә калдырмый. Менә соңгы вакытта ул командалар белән очраша, чөнки безнең спортчыларыбыз ил күләмендә җиңеп чыгалар. Менә шуларны да телгә алсагыз.
Дөрестән дә әле менә күптән түгел безнең президентыбыз Рөстәм Нуралиевич Миңнеханов әле безнең Кремльдә волейбол командасын кабул итте. Безнең волейболчы ир-егетләр командасы Россия кубогын җиңү яулалар. Менә 11-нче тапкыр безнең җиңү ирештеләр. Бик зур җиңү. Ул беренчедән волейбол безнең бик популяр төрләрнең берсе. Бу мөмкиндә 47 меңнән артык безнең татарстанчы кеше вәкилләре шушы спорт белән шөгыльләнәләр. Аның баш тренеры Алексей Вербов җитәкчелегендә менә зур уңышларга ирешеп киләләр. Бүген алар регуляр беренчелектә дә алдынгы урында баралар. Безнең волейбол федерация президенты Фәрит Хараш Мухаммедшин системалы рәвештә эшне алып бара. Һәрдаим районнарга чыкканда бу эшнең ничек оештырылганын тикшереп, ярдәм итеп, фикер белән дә, материал ярдәм вакытында ярдәм итеп килә. Шуңа күрә безнең волейбол бу көндә иң популяр спорт төрләренең берсе. Бу җиңүләрдә шыраклы түгел, безнең бу көндә ирләр командасы да, хатын-кызлар да командасы Россия күләмендә, дөнья күләмендә ярышларда гел җиңеп киләләр. Бу яшьләргә әйтергеч үрнәк, безнең инде аның буенча Екатерина Гама исемендә училище, безнең олимпия резервы училищесендә бүлек эшләп килә. Анда безнең сәләтле егетләребезнең кызларыбызны районнардан җыеп, аларга менә өстәмә күнегеләр башкарып, киләчәктә үзебезнең зур командаларга алмаш әзерлибез. Шуңа күрә әйтәсем килә, һәр бер җиңү безнең президентыбыз карамагында, аларга һәр вакыт игътибар. Инде без телибез киләчәктә дә безнең волейбол командалары шундый зур уңышларга ирешерләр дип.
Хәлил әфәнде, әлбәттә көнбатыш илләре Россияны бил бүктерергә, баш идерергә тырышалар, ләкин без инде сынатмыйбыз. Менә шул уңайдан Казаннан Альберт әфәнде сорау бирә. Көнбатыш илләре санкциялары Татарстан спортына нинди йогынты ясады?
Дөрестән дә менә бу санкциялар безгә зәрәк каты сукты дип әйтсәм була, чөнки безнең узган елны дөнья күләмендә үткәрелә торган 20 ярышыбыз чиктерелде. Ул ярышларга безгә үткәрергә мөмкинлек бирмәделәр. Алар инде безнең календарь планнарга кертелеп, Казан шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә үтәргә тиеш иде. Әмма ләкин тормыш дәвам итә. Без инде безнең кайсы илләр безне үзләренең ярдәменнән ташламыйлар, безнең белән фикердәш. Без үзебезнең яраткан төрләребездә ярышларны үткәрүне дәвам итәбез. Дуслык кубогына без узган елны су төрләре буенча ярышлар үткәрә алдык. Йөзү буенча, суга сикерү буенча, синхрон йөзү буенча ярышлар үткәрде. Анда күп илләрдән инде безгә спортчылар килде. Быел да ул ярышны дәвам итәргә җыенабыз. Инде әле менә соңгы вакытларда гына дөнья күләм олимпия комитеты Томас Бах игълан итте Россия спортчыларын кертергә, аларга ниндер шикләнүләр бирәм инде, безнең флагсыз, безнең гимнсыз булса да менә спортчыларны кертергә дигән фикерләр таралды соңгы вакытта. Мин ышанам әле безнең спортчылар дөнья күләм ярышларга, дөнья беренчелекләрендә, олимпия уеннарында катнашуга мөмкинлек бирәләр дип, чөнки инде нинди син илден болууна карамастан, син нинди миллеттен болууна карамастан, биздин спорт инде бул ар вакыт достук, бирдемлик негизинде курулалар зор байгилер, амма лекин мына соңгу жылларда биз көрөбүз Россия спортчуларына нинди басым жасалган, алардын ишиктер гылчиттештирип келдилер. Мен шанам әлі ғаділлік іске шығар, шынки Россия спортшыларынан башқа өткәлі тұрған зор ярышлар қызықты көл, шынки біз зор конкуренция ясыйбыз. Ол спортшы иллеріне әлі көптен төгілгені Россия спортшыларын шақырдылар Азия ярышларында қотнашырға, мұна Қытайда ұзатырған 23-ші елінің, мұна біздің бұйылғысы елінің сентябр айында ұзашақ, әлі біздің Татарстан спортшылары Россия жылма командасы сафында бу ярыштарда катнашып алырлар деген үмүтлөр, хыялдар менен жашайбыз.
Халил эфенди, ярыш майданына чыккансың экен, мында сенин ниндей диннен болууң, ниндей миллеттен болууң, тениңдин түсү, анын ролу жок. Сен мында спортта казаныш көрсөтүргө тийишсиң. Эмне бик көп саясатчылар саясат менен спортту бутуп башарлар. Мына менен сизинде үлүшчө бая бердиңиз.
Дүрсін де ол, біз үскен уақытта, мектеперді оқырған уақытта, енді спорт ол достылық, бірдемлік, кәнігі зәне деп, ентелер еді, үстерелер еді бізіне, әммел әкен соңғы иларда спорт енді зұр политикаға әйленді. Біз көрдік енді міне бұл соңғы олимпия ойынары уақытында да, міне нешік біздің фигурлы шоушыларға, еп-еш қыздарымызға енді, басым ясалды, белгілі енді, міне, нәфис гимнастика бойынша жайғы олимпия ойындарында нешік біздің қадірленбеген судьялық етулер һәм бүтінлеріне көруге тура келді. Әмма ләкин біз шанабыз, шынки ол үзіріне қайтмаса, бұл ойындарының келешекте дәрежесі түсешек. Или олар орнына енді бүтінше біздің ойындар барлыққа келешек. Шуңа күре, мен шанам, бүтін дүния олимпия комитетлары біздің бүтірлер бойынша бүтін дүния федерациялар әлі ойық ақылы білен фикерлешіп, келі яңадан Россия командасын өз орындарына қайтарырлар деген фикер білен яшеймін. Олай болмаса, оларның дәрежесі кемеп, бұл спорт түрлеріне ихтибар кемейшек. Біз білеміз, біздің бүгін күнде біздің білен бірден болған елдер бізді бик қоплайлар Россия командасын кері қайтуын. Шоңа көре мен айтасым келе, бұл әлі бұл шырақлығына уақиға деп айтасым келе.
Қойбір спортшылар, Россия һәм Татарстан спортшылары қатнашмаудан пайдаланып, алдыңғы орынға шыққанға қуанып үрейлер. Әмне шын спортшылар бетінде Россия спортшылары қатнашмағаш біздің жеңу әлі ол жеңу түгіл деген фикірін айтарлар бит.
Әйе, шынки спортшылар сіз әйткенше нинди тәнлі болуына қарамастан, нинди милеттен болуы қорасыздан, олар өзара дос, олар әлі өзара да язышалар, фикірлешелер, не үшін сізіні кіртінлер, не үшін деп, шынки спортта енді күшлік үшін жинген сайын сенің дәрежен арта, сенің фикірлі арта, хар бір спортшының енді өзінен күшлі болған спортшыны жиңу тәмін, аның ләзетін татырға тұрша. Шоңа көре, спортшылар арасында ондай бір жоқ. Әмма ләкин міне біздің спортны политикаға айландырып, жетекшілер арасында ондай шырақлар бар қызғанышқа қарсы. Әмма ләкин мен айтасым келе бой білер шырақлығына уақытлы шығана деп.
Әмінде тыңлаушыларға қабат ескерту өтем, мұхтарым қардашылар, біз бүгін спорт, спортның өсеші тұрында сөйлесеміз, һәм республикабызда, Россияда спортқа болған мінәсәбәт. Біздің студиямызда Татарстан Республикасы спорт министрінің бірінші орынбасары, Россияның спорт ұстасы, бик көп күрәшшілеріне орқасына салған күрәшші дебетик спортшы Халил Хамитұлы Шайхетдинов. Әмінде Халил әфенді, быйыл 2023 йыл Татарстанда милли мәдәният һәм традициялар йылы дип игълан ителде. Әбит Татарстанда спортның традицион төрләре дә бар. Менә без әңгәмәбезнең калган өлешен шуларга багышласак. Чөнки традицион спорт төрләреннән башка безнең Татарстанны күз алдына китереп булмый.
Дөрестән дә менә бүгенге быйылгы елны әйтелгән Милли мәдәният традиция йылына багышлап, біздің бик көп шаралар өткәреләчәк. Әйтик, біздің мына авыл командалары арасында сәләмәтлек спартакиадасы финал ярышлары Мамадыр шәһәрендә үткәрергә планлаштырабыз. Ул 20-нче тапкыр. Анда инде 12 тур буенча 2000-дән артык спортчыны чакырып, җыеп, менә Мамадыр районында, Мамадыр шәһәрендә финал ярышлары каралган. Бу спартакиада хәтерләсәк, Резина Бибул битәре безнең үзәк стадионда әле мәрхүм Илхам Шакиров җырлыйдырые баш батырга беренче тапкыр машиналары бирәләр менә шундый спартакиаданы яңадан шундый үз куәтенә үз көченә кайтарырга дигән фикергә килеп шул ярышларны үткәрергә планлаштырабыз. Безнең инде һәрбер районыбызның шәһәребездә үтә торган сабан туйларында үзәк мәйданда күрке булып тора безнең татар көрәше. Татар көрәше буенча инде безнең Татарстан күләмендә бик зур эшләр башкарылды. Аның җитәкчесе, федерация рәисе Марат Гутов улы, аның командасы системалы рәвештә эш алып бара. Һәр атнаны безнең районнарыбызда, авылларыбызда көрәш ярышлары үтә. Әле менә кичә генә безнең булды Казан шәһәре беренчелеге. Анда ачык ярышлар булды. 9 районнардан килде. Тиләш районында менә үткәрелде ярышлар безнең. Габдрахманов Расих үзе менә призлар куеп яш балалар көрәшчеләргә. Аннан соң инде җомга көнне үзе безнең Питрәш районында безнең Рауил Гарифулла урына искәрмә комитет рәисе безнең көрәш буенча аның истәлегенә багышланып ярышлар беренче тапкыр шундый зур бәйге узды. Быелгы елда безнең инде шушы чараларга багышланып татар көрәше буенча бөтен дөнья күләмендә кубок ярышлары үткәрелә. Әзерлейбез. Андары безнең Казан шәһәрендә Россия беренчелеге узачак. Бу эшләрне башкаруда мин әйтәсем килә. Россия һәм бөтен дөнья федерация рәисе Җәүдәт Мидхәтуллы Минәхмәтовка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Аның командасына, чөнки ул менә бик зур материал яктан да ярдәм итеп, шушы ярышларны үстерү, аны җәелдерү дөнья күләм, Россия күләмендә бик зур эшләр башкарып килә. Аннан соң безнең әле билбау көрәшебез бар, менә татар көрәше кебек яңа төр инде соңгы елларда үсеп килә торган. Бу төр буенча безнең дөнья кубогы үткәреләче Шигабуддин Мәрҗәни истәлегенә беренче менә безнең Шигабуддин Мәрҗәнинең дәрәҗәсен, донын дөнья күләм тагын таныту, яктырту үзенең дә менә шу безнең милли мәдәният рәисе елында. Андар инде таяк тарту буенча да безнең ярышлар Россия күләмендә үткәрергә планлаштырабыз. Системалы күп эшләр башкарыла. Бу юнәлешләрдә актив районнарыбыз бар. Алар инде күренә. Аннан соң инде быелгы елны 18-19 февраль көннәрендә Казан шәһәрендә герой шагырыбыз Муса Җәлил истәлегенә дә шу көрәшне тагы да дәрәҗәгәрәк итеп, кызыграк итеп, көчлерәк итеп үткәрергә хыялланып яшибез. Бу көндә сез әйткәнчә, Разин абый, безнең үзебезнең көрәшебез бар. Үзе безнең телебез бар, бик көчле халык, ныклы халык. Мин шанам безнең татар көрәшебезнең киләчәге якты дип.
Әлбәттә, менә тормыш ул көрәш кыры дип уйлыйбыз инде. Көрәш мичә һәр өлкәдә яхшы нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Ә менә чын көрәшчеләр, спортчылар алар тормышта да дәрәҗәле урыннарга ирешәләр. Ул халыкның хөрмәтен казана. Менә сез телгә алдыгыз Марат Гутов улы Әхмәтовны, ялмаса Вагыз Васил улы Минхаҗев, Җәүдәт Мидхәт улы Миңәхмәтов. Менә алар бит танылган көрәшчеләр. Ой бит.
Дөрестән дә безнең көрәшчеләребез төрле дәрәҗәле, мактаулы, катлаулы эшләрдә эшлиләр. Чөнки ул көрәшче кеше, ул ныклы рухлы да була. Чөнки ул көрәш зур хезмәт сорый. Үзегезнең эшләргә, безнең көрәш бит болай да катлаулы инде, билгә сөгенә бәйләп кыгач, күп хәрәкәтләр ясап булмый, ирекле көрәшләр буенча, грек-рим көрәшләренә караганда. Әмма ләкин безнең менә көрәшебез бик кызыклы, чөнки анда алымнар бик кызыклы ясала. Шуңа күрә һәрбер сабантуйда безнең халкыбыз бу көрәш ярышларын көтеп ала. Соңгы елларда без инде матур киемнәр киендереп, спорт секцияләрен ачып, бу юнәлештә безнең спорт мәктәпләрендә, менә 38 спорт мәктәбендә безнең татар көрәше үсеп килә. Безнең һәрбер ярышка килә Разин абый 600-дән артык көрәшче. Алар сау сәламәт ир-егетләр, алар кемнәрендер ирләре, кемнәрендер абыйлары, ярдәмчеләр. Менә шуңа мин инде сакланып карап торам, чөнки менә шушындай баһадир кишле егетләр тәрбияләп үстерә алабыз. Аннан соң бит әле авыл батыры ул үрнәк тә яшьләргә. Чөнки Сабантай батыры 2нче Сабантайга кадәр гурур менә исем йөртә, ул авыл батыры, район батыры дигән. Көрәшебез ул безнең ниндер спорт татар көрәше спорт төре генә түгел, безнең Татарстан өчен авыл тәрбияләү һәм үрнәк чарасы да булып тора. Шуңа күрә без бу көрәшне үстерү өчен киләчәктә дә эше безне кызганмаячабыз. Бигле инде бу районнардан тора, районнардан актив булып, кайбер менә әйтик, Чүпрәле районнары соңгы елларда бик пассив катнаша, Югары Слан районы, менә мин әйтәсем килә, ул районнарга да менә минем бүген сөйләнә ишетелеп, алар да әле бүтән ярышларга җыелып, әзерләнеп килер дигән өметтә калам.
Менә соңгы вакытта Лоиш районында спорт күтәрелә башлады. Кебек мин сизәм, һәм инде Азат Нурмөхәммәтов анда билбаулы көрәшендә телгә алдыгыз, ике төрле көрәш. Менә шуларны аңлатып бара үтсәгез тыңлаучыларыбызга, кай ягы белән аерыла менә бу көрәш төрләре?
Хәзин абый, ул җитәкчеләрдән бик күп тора. Менә сез безгә әйтеп үттегез, ул Лоиш районы дип. Анда Илус Фатых улы килгәннән соң үзенең ярдәмче итеп Азат Нурмөхәммәтовны чакырды. Азат безнең ул дөнья чемпионы, татар көрәше буенча да, билбаулы көрәше буенча да, үзе менә яшь егетләрен чакырып, тренерлар әйтеп куеп, балалар арасында менә узган атнада турнир үткәрелде. Менә эзлекле рәвештә эшне башкарып җибәрделәр. Ул көрәшчеләр күбесе төрле эшләрдә эшлиләр. Алар үрнәк бу мөмкиндә һәм инде менә Лоиш районы соңгы вакытларда Татарстан беренчелекләрен, Муса Җәлин турнирларын, бүтән турнирларга җиңүләргә ирештеләр. Бигеле, монда беренчедән сез дә әйтеп киттегез аны урыннардагы җитәкчеләрнең спортка игътибар бирүен. Мин беләм, районнарда эш бик күп, көндәлек эшләрне башкарырга кирәк, әмма ләкин физкультура, спорт бүгенге көндә район тормышында, аның яшәешендә халыкның сәламәтлеген ныгыту һәм аның кире файдасы бик зур. Шуңа күрә ул халыкны берләштерә, берләмләштерә. Менә инде шуңа күрә ял көннәрендә халыкны күбрәк, менә мин әйткәнчә, көрәш төрләре хәзер инде кыш көне инде чаңгы спортына игътибар биреп, аннан соң фигуралы шоу районнарда булган спорт площадкаларын, хоккей площадкаларын тәртиптә тотып, анда халыкны массу күләм ял көннәрендә, менә бәйрәмнәрдә күбрәк һавага чакырып, аларны спорт белән шөгыльләндерергә шартлар тудырырга. Һәм аны һәр даим көндәлек контрольдә тотып, бу эшләрне үстерү өстендә район җитәкчелеге, анда булган спортка җаваплы җитәкчеләребез эшне системалы рәвештә алып барып башкарырга тиешләр. Шунда гына була безнең нәтиҗә. Белгән нәрсә икән, районнар, менә кичкенә генә район, Лоиш районы соңгы вакытта менә шушы бердәмлек системалы эш алып барган нәтиҗәсендә зур уңышларга ирешәләр.
Менә без традициялар елы Татарстанда дип әйттек инде, ә безнең менә шул көрәш буенча традициялар ул бөтен җир шарының бөтен кытгаларында таралган дип әйтергә кирәк, чөнки хәзер инде барлык кытгаларда сабантуйлар үткәрелә. Ә сабантуйларда ул инде көрәш иң беренче урыннарның берсендә тора, халык агылып карый көрәшчеләрне. Һәм инде бунда спорт күзлегеннән караган чакта тәртип бозулар, кагыйда бозулар сизелмейде дип әйтергә кирәк. Судьялар тәрбияләнә безнең Татарстанда.
Бу илләрдә ярышлар үткәрелгән алыннан безнең инде Россия Федерация җитәкчеләре бу урыннарга чыгып, кагыйдаларны өйрәтәләр безнең. Аларга видео һәм фото материаллар аркылы күрсәтәләр безнең көрәшнең теге нәрсәләрен, кагыйдаларын күрсәтәләр. Анда тренерларны өйрәтәләр, анда судьяларны өйрәтәләр. Шуңа күрә ул бик теге җаваплы эш. Булай гына теге барып, анда ярышны оештырып булмый. Әмма ләкин менә шушы нәтиҗәләр аркасында анда инде аларны безнең Казанда үткән республикада торган ярышларга чакырып, төрле турнирларга чакырып, аларга безнең көрәш нәрсә белән аерылганын һәм нәрсә эшләргә кирәген өйрәтәбез. Бүтән регионнарда да, илләрдә дә төрле көрәш төрләре белән шөгыльләнүчеләр бар. Безнең татар көрәшен, билбаулы көрәшен алар бик үз итәләр, актив катнашалар, сөенеп киләләр, чөнки безнең көрәш бик кызыклы диләр. Анда кичкене кирәк түгел, сәләт кирәк, алымнарны аерым ясау өчен зур күп көч сорый. Шуңа күрә Onun kürəşinin dərələşsi, bizim kürəşimizin yıldan yıl günlən günü üsə.
Həmin savan türlərdə də xərəmləşuqa yol qoyulmay. Mənə sizgə бүгінгі шырашуын түгәлі үшін бір минут вақыт. Біз енді спортның башқа түрлер тұрында келесі шырашуларда сілешіміз. Бүгінгі?
Бүгінгі айтасым күйген фикірім шоу. Мұна біз баштағанда әңгемені айтып кеттек инвалид балалар хам инвалид арасына өткерген ярыш. Бүгін әгер де сені мүмкіндігін бар екен, іштен қойқаш болса да, үйіріп болса да керек керек. Мұна оңайлы түрлерінің бірсі, жияу ере, мына жияу ере. Бүгін хәр адам белән бара торган бик якында гына урнаштырылган безнең йөзү бассейннары бар, буз сарайлары бар, универсаль комплекслар. Анда үзең белән барып, семьяң белән барып, дусларың белән хәрәкәтләнеп кайтарга кирәк. Шуңа күрә хәрәкәттә бәрәкәт безнең үз сәламәтлегеңне үзең карарга кирәк. Бу зур байлык, сәламәтлек бик зур байлык, аны беренчедә кайтарып булмый. Физкультура белән спорт шөгыльләнү аны ныгыта, аны үстерә һәм соңгы сугышка кадәр үзеңне йөртә аларга дигән мөмкинлек тудыра. Шуңа күрә сау сәламәт булыйк, бәхетле булыйк. Күкләребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын.
Рәхмәт изге теләкләрегез өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары, Россиянең спорт остасы һәм инде бик күп көрәшчеләрне аркасына салган көрәшче спортчы Хәлил Хәмит улы Шәйхетдинов булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, исән сау булыгыз.